Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Prvi popodnevni muzički sat na talasima Radio Beograda 2 ovog utorka posvećujemo delu stvaralaštva našeg istaknutog kompozitora, multimedijalnog umetnika i profesora u penziji Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu Vladimira Tošića, koji je na moje veliko zadovoljstvo sa nama danas i u studiju Radio Beograda 2. Gospodine Tošiću, dobrodošli u Vreme muzike.
Hvala što ste me pozvali.
Danas pre svega razgovaramo o vašem kompakt disku koji je uz finansijsku pomoć Sokoja objavio Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, a ovaj disk je koncertno predstavljen sinoć u galeriji Artget. Pa nam najpre recite šta se krije iza naziva i da li su se utisci slegli?
U tri reči samo, promocija sinoć je bila Artgetu, hvala instituciji koja je pomogla to, hvala Sokoju koji je omogućio to i moj matičnoj kući fakultetu koji je izdavač toga izdanja. Jako je lepo bilo, bilo je dosta publike za ove uslove, tako da je bilo fino. Retide su skraćenica od redukcionistička etida, jer većina ljudi koji sluša ove programe zna da se ja bavim minimalističkom muzikom, pri čemu ja insistiram na nazivu redukcionizam zato što je to mnogo bliže suštini te muzike koja je zasnovana na redukciji muzičkih parametara, svojstava i procesa, tako da ta skraćenica označava da su to etide kao svim periodima do sada kao što su kompozitori radili etide, manje školske, više školske, više umetničke. Tako da ovo pokušava da spoji i jedno i drugo, znači da pripremi muzičare za sviranje minimalističke muzike, a da ta kompozicija ima svoju vrednost za slušanje. Od prvog koncerta koje sam imao u SKC-u 76. godine, suočio sam se sa problemom da muzičari, i to najbolji školovani muzičari, s kojima nema nikakve sumnje da su potkovani i da jako dobro sviraju, imaju problem sa izvođenjem repetitivne muzike. To je problem ne toliko tehničke prilike, prirode, koliko mentalne prirode, jer ja sam sinoć rekao, to je kao kada recimo slobodnom rukom želite nacrtati pravu liniju ili kružnicu, tu se i najmanje odstupanje vidi. Tradicionalna evropska muzika je zasnovana na tome da u jedinici vremena ima mnogo događaja. I u tim događajima je, pod znakom navoda, naravno, lakše održati kontinuitet. A minimalistička muzika je zasnovana na trenutku koji je, tako da kažem, razvučen u večnost. I u tom ponavljanju iste floskule koja polako raste kao grudva koja postaje lavina, treba održati taj mentalni kontinuitet, što nije ni malo lako. Mislim, ja sam u okviru grupe Opus 4 svirao te kompozicije 10-15 godina i znam i da kao izvođač tačno gde su problemi. Te ideja je bila da se napravi nekoliko kompozicija koje će na različite načine tehnički približiti tu muziku izvođačima. Prva retida je nastala 88. godine i ona je imala baš kao i sve prave etide školske osnovnu varijantu i onda varijante A, B, C, D za vežbanje. Ove sada nemaju to, one su date kao cjelina i evo, ovo malo što su do sada emitovane na YouTube-u pokazalo se da se ljudima dopada, tako da mogle bi naći neki svoj put u edukativnom procesu.
Predlažem da čujemo odmah prvu retidu, pa ćemo nastaviti razgovor. interpretaciji pijanistkinje Ljiljane Vukilje slušali ste prvu od šest retida Vladimira Tošića, kompozitora, multimedijalnog umetnika koji je gost današnjeg Vremena muzike Radio Beograda 2. I razgovaramo o retidama, o kompakt disku koji se zove Retide.
Tako.
I koji je predstavljen koncertno sinoć u galeriji Artget. Gospodine Tošiću, prenesite nam malo atmosfere. Ko su bili učesnici osim Ljiljane Vukilje? Kako je uopšte osmišljeno veče bilo?
Učesnici su bili recenzenti Dejan Sinadinović, redovni profesor fakulteta, Vladar Svić, redovni profesor fakulteta, naravno Ljilja kao izvođač i ja kao autor. Razgovor je bio lep, kratak, jezgrovit, gde su recenzenti izneli neka svoja viđenja, koristio toga, recimo Dejan je govorio o tome koliko je minimalistička muzika korisna za izvođača da povuče sebe na stranu na neki način, za razliku od izvođenja tradicionalne literature gde unosi sebe i pokušava da doda nešto novo, nešto svoje i tako dalje, da ovo je jedna druga vrsta discipline koja je takođe jako važna za mlade izvođače.
To je nešto kao objektivni posmatrač.
Pa recimo da. Tako nešto. Dok je Vlada Cvić, pošto je on involviran u celu priču od 93. godine, od prvog koncerta koji smo zajedno radili, govori o toj nekoj evoluciji kroz koju je i on sam prošao. Ja mogu ispričati anegdoticu u vezi sa njim. On je bio student prve, druge godine u tom trenutku. Kad sam ja pitao tu generaciju koja je bilo dobro, bio Vlada Valjarević, Jovan Mitić i on, da li su zainteresovani s filmom neki koncert? Da. Ja sam rekao, da, ali morate vežbati kao Beethovena i svirati na pamet. To je bio šok. Ali bili su mladi i drčni i spremili su zaista fascinantan koncert. Ali je Vlada bio divan u tom smislu što je tada rekao, profesore, ja još uvijek ne razumem tu muziku, ali želim da sviram. I osviraju odlično. Da bi posle jedno tri godine, kad smo svirali neki naredni koncert, rekao, sada sam tek razumeo celu tu priču i od tada stvarno punim srcem svira tu muziku. Ljilja je naravno kao izvođač takođe dala svoje noviđenje isto tog jedne geneze, praktično i kao i sa Vladom radim 25 godina, gde je našla te neke elemente po karakteru su i odgovarale te, pogotovo recimo ta neka retida 6 i 3, gde je našla neku rezonantnu kutiju sa tim kompozicijama. Tako da, jako je lep razgovor bio.
Sad pominjete i prva izvođenja i taj odnos sa izvođačima. Znamo da je izvođačku ugla vrlo značajno korisno sarađivati sa kompozitorima. Kako to izgleda iz vašeg ugla, ali ovog puta samo kompozitorskog, da, ako možete to uopšte da razdvojite, iako ste naravno i izvođač?
Pa postoji uvek tu jedna dilema, da li treba sarađivati sa izvođačima ili ne treba. Svako sarađivanje pre koncerta nameće ipak jedan stav kompozitorski, a s druge strane, ako se ne razgovara, notni zapis je nesavršen i nikad neće biti savršen. Ima mnogo toga između redova što ne piše, a stiče se samo jedino dugim izvođenjem te vrste muzike, barokne, klasičarske, bilo koje, onda se to čita između radova. Ako izvođač prvi put izvodi moju kompoziciju, često ne pročita to između redova i pristupi na jedan tradicionalni način sa malo jačim krešendima, dekrešendima, usporavanjima i tako dalje, što nije prirođeno ovoj muzici. Sa ovom ekipom muzičara ja to više ne moram da pričamo napred, oni to znaju i to je fantastično sada. Ali, evo, na primjer, sticam okolnosti u četvrtak u Parobrodu, dve devojke Kana, piano duo, svira moj altos. Ja njih nikad nisam sreo, nikada me nisu kontaktirale. Eto, zanima me kako će to zvučati bez te direktne komunikacije sa autorom. Mislim da treba koristiti žive autore, jer evo, jedna anegdota, bila je jedna televizijska emisija o Palestrini, fantastična, gdje sam čuo podatak da u kapeli gdje Palestrina radio, do današnjeg dana zna se svaki dirigent koji je radio. Znači, svaki dirigent je prenosio ono što je naučio od Palestrine, pa sljedeći, i to je na svetu najizvornije mjesto gdje se može čuti Palestrina muzika. Znači, taj direktni kontakt i to usmeno predanje je izuzetno važno. Naravno, danas zapisi zvučni pomažu. Kad imate dobar zvučni zapis, onda svi klinci danas spremaju nešto, oni od ona YouTube čuju nekoliko izvođenja i sad imitiraju obično, što nije dobro, ali nije važno. Važno je da imaju informaciju. Mi nemamo zvučnu informaciju iz tih vremena, tako da je jako, mislim, bitno za savremenu muziku da izvođači kontaktiraju autore da bi se što više približili izvornoj ideji.
Pominjali smo prve nastupe, zanima me da li imate tremu pred izvođenje nekog ostvarenja, a da to nisu Ljiljana Vukilja danas i Vladimir Cvijić. Naravno, eto, da se vratimo malo možda i u prošlost, taj trenutak kada vaše delo više nije samo vaše i nemate apsolutno nikakvu kontrolu.
Kad dete ode od kuće.
Da.
Imam.
I to više.
Imam. Kada su u pitanju izvođači koji nikada nisu svirali ne moju, nego minimalističku muziku, ogromne su šanse da izvođenje ne bude onako kako priliči toj muzici. I imam neko tirići u stomaku uvek i vrlo opravdane često. Veoma me retko neko iznenadi da prvi put svira moju muziku, a da to bude onako kao što piše. Tako da imam i dalje i verovatno ću imati uvek. A ovo sa retinama, recimo, je to jedan put da se ti leptirići malo smanje. Neko ko prođe 2-3 retide će posle svirati dual, varijal, trijal i neku drugu komociju mnogo adekvatnije nego inače.
Predlažem da čujemo sada treću retidu.
Thank you.
Čuli smo treću retidu Vladimira Tošića koju je odsvirala Ljiljana Vukelja. Vladimir Tošić je gost današnjeg vremena muzike Radio Beograda 2. Gospodine Tošiću, čini mi se da će se uskoro navršiti 45 godina, ako se ne varam, od vašeg prvog pravog koncerta zajedno sa ostalim umetnicima iz Opusa 4. Kako se danas sećate toga i da li planirate, koliko je moguće planirati uopšte bilo šta danas, neko posebno obeležavanje tog jubileja?
Sad ste me zatekli. 76. u maju mesecu SKC je održan taj prvi naš koncert. Tako da će ove, praktično naredne godine biti 45 godina. Za sada nismo imali nikakve dogovore, moram da priznam. I jako je teško ovim uslovima dogovarati bilo šta. Mislim, postoji odavno plan, ali da li će biti razvali ne, a to je, mi smo u to dobu, početka 80. godine, izdali dve LP ploče, što je tada bilo prosto neviđeno dostignuće za mlade autore. Mislim da bi trebalo te ploče prebaciti na diskove, jer su one vrlo aktualne i dan danas. To je moj melanž koji je praktično, eto, prva minimalistička kompozicija u nas, ABC Miše Savića, fuzija moja za kameni sastav, koja je bila onako izuzetno radikalno ostvarenje u to vreme na akademiji. Tako da to bi bilo jako dobro ako bi se uspelo. Da li će u ovom proleću uspeti ili ne, to ne znam. I takođe reprint knjige Opus 4 dokumenti, koji je izašao 2000. godine, ne može više da se nađe, a jednostavno postoji potreba za tim, ljudi pišu o tim vremenima i ti dokumenti su im potrebni. Tako da u tom smeru više vidim delovanje oko proslave, pod znakom navoda, nego oko samog koncerta. Jer, nažalost, koncerti u ovim uslovima su 25 ljudi, 50 ljudi, prođe i kao da nije bilo, ali CD-i ostaju. Mene kolege pitaju šta se mučiš sa CD-ima, to više niko ne kupuje. Pa ne kupuje, to je tačno, ali CD-i ostaju kao materijalno svedočanstvo u bibliotekama, u školama, u privatnim bibliotekama, fonotekama. I jako je važno da postoji materijalni dokaz vremena u kome se to dešavalo.
Kada ste prošli put gostovali u ovoj istoj emisiji, razgovarali smo o tome kako su pedagogija i komponovanje uticali jedno na drugo. A sada me zanima kako danas izgleda vaš stvaralački proces, s obzirom na to da ste u penziji, a deluje da ste aktivniji nego ikada.
Pa nije samo da deluje, objektivno jesam aktivniji nego ikad. Ja sam sticam okolnosti pre nekoliko dana morao iz nekih razloga da pregledam svoju biografiju. Ja nisam verovao koja količina materijala tu postoji. Ono što sam uspeo da nabrojim, to je nekih preko 550 izvođenja kompozicija, što je za ozbiljnu muziku. Od toga preko 200 u inostranstvu, 6 CD-a, 18 filmova, mislim, užasno mnogo. Hoću da kažem da se ne razlikuje ništa. Razlikuje se u tome što ne držim nastavu, ali moj radni proces se nastavio, kažem, čak još intenzivnije i trenutno spremam dva nova CD, jedan sa medijalima za violinu i klavir, 10-12 medijala će biti, a drugi projekat je to Elektrominimal sam nazvao, gde ću svoje, neke od svojih starijih kompozicija, koje su odgovarajući toj priči, izvesti na elektronskim instrumentima, znači električnim gitarama i kompjuteru. Jer hteli ili ne da priznamo, zvuk 20. veka, kad upalite radio, i električna gitara. Nije ni klavir, ni flauta, ni violina, nego električna gitara. I prosto je neverovatno da je jako malo prostora u ozbiljnoj muzici posvećeno električnoj gitari. Naravno, ne može sve i ne treba sve da se svira na električnim instrumentima, ali ja imam jedan broj kompozicija, recimo Altus, koji je već odsviran u toj verziji, i još nek tako da jedno 6-7 kompozicija spremam, jedno 3 će biti na tim električnim gitarama, 3-4 na elektronskim instrumentima, jer smatram da će to možda biti jedan korak od ljudi koji slušaju popularnu muziku, ambijentalnu muziku, pa preko toga koji je zvuk prepoznatljiv, možda posle ako čuju altus na električnim gitarama, možda će ga čuti posle za simfonijski orkestar. Mm-hmm. A to je već veliki, veliki, veliki napredak. A to se već dogodilo, jer ja sam imao taj autorski koncert na Guitar Festu pre, ne znam, 7-8 godina. Mnogi ljudi su prvi put čuli tamo tu verziju za električne gitare, posle toga su na YouTube-u našli i za saksofon, i za klavijer, i, za, i dopalo im se i te verzije. Tako da, radim mnogo i dok bude mogo, radit ću mnogo.
Mi smo danas zvukom sa klavirom. Slušamo snimke sa nedavno objavljenog kompakt diska Retide. Međutim, pored Retida, tu se nalaze i dve kompozicije koje ne pripadaju tom, da kažem, ciklusu.
Tako je, tako je. To su Fluktus 1 i Fluktus 2, nemam nikakvo posebno objašnjenje, jednostavno ja što više radim, to mi inicira da još više radim. Kad radim jednu kompoziciju, pa neka atmosfera mi se izdvoji kao takva, povuče me da komponujem novu kompoziciju, tako u tih 4-5 godina posljednjih su nastale tih 5 novih Retida i ta dva Fluktusa. One su duže kompozicije, 10-12 minuta, smirene, verovatno zato što je vreme toliko histerično da ja kao slušalac imam potrebu za nekom smirenom muzikom. Jedan od prvih mojih takvih kompozicija je Voxal pre 25 godina, gde jednostavno toliko mi se smučilo da slušam tu kvazi modernu muziku koja nije moderna, nego pripada muzici 60. godina 20. veka, a neki dalje smatraju da je to moderno, meni prosto nevjerovatno, i zagađen pod znakom navoda tom količinom te vrste muzike, sam napisao Voxal, jednu smirenu, ajde da kažemo i produhovljenu muziku, i ova dva Fluktusa su u stvari na nekom tragu Voxala, potpuno drugačije jedino, ali smireno, lagano, opušteno, do neke mere, da kažemo, i ambijentalno.
Predlažem da čujemo Fluktus 1. Thank you. U interpretaciji Ljiljane Vukelje slušali ste Fluktus broj 1 Vladimira Tošića, kompoziciju koja se pored Retida nalazi na kompakt disku o kome danas razgovaram sa Vladimirom Tošićem. Ovaj kompakt disk je, da podsjetim, objavio Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu. Gospodine Tošiću, kako izgleda Vladimir Tošić kao slušalac u svakom smislu? Dakle, od slušanja umetničke muzike do ocene kako mediji tretiraju umetničku muziku danas?
Kao slušalac, ja sam potpuno normalan slušalac. Slušam bez analize dela, da li to deluje na mene ili ne deluje na mene, i tako ja mislim da jednostavno treba i da se sluša. Ako se suviše traži nešto unutra, pa toga nema, onda čovjek propusti celu kompoziciju, a ako ima, izgubi vremena analiziranje. Tako da slušam najnormalnije. Objektivno slušam sve manje i manje, jer imam sve manje i manje vremena, sve više i više radim. Inače, stanje kod nas sa ozbiljnom muzikom je jako je dosadno već ponavljati, jako tužno, jer sve manje je prostora za ozbiljnu muziku, sve manje je prostora, ali je s druge strane evidentno da postoji publika za tu muziku, samo ne uspevamo da je animiramo na pravi način. A ja ću ispričati jednu anegdotu, još dok sam radio na akademiji, javi mi se jedan čovjek da li može da dobije moju, da kupi moju muziku. Ma nema problema, kažem. I nekako ugovorimo sastanak, on dođe, ispostavi se da je čovjek negdje iz okoline Novog Sada. On je čuo na radiju u Novom Sadu neku muziku koja mu se sviđa. Pazite, nije ga mrzelo da ode u Novi Sad u radio, da nađe urednika da otiče emisije, da pita koja je to muzika. Ko je autor, onda je došao do moje adrese, došao u Beograd, donao mi kilo rakije i ja sam mu naravno dao, tada su to još kasete bile i velike ploče. Znači, na svakom mestu kod nas, u svakom gradiću, postoji publika, samo što nema prostora gdje ta publika može da se okupi i jako im se malo nudi. Ne postoje više stalni termini. Na radiju još uvek postoje, ali na televiziji ne postoje uopšte praktično stalni termini gde čovjek može da zna da će čuti ozbiljnu muziku. Hvala Bogu, sad se pojavio taj TV Klasik koji je otvorio neki prostor, ali to je kabel, nemaju svi kabli, to je velika...
Da, nije dostupno širom.
Nije dostupno svima. Tako da nije dobra situacija i ne volim to da ponavljam, to je kukanje, ali je realno. Zatrpani smo šundom. Ja imam dve ćerke koje su 20 i neku godinu i tako da sam upućen preko njih na to šta se sluša. Sluša se katastrofa. Objektivno se sluša katastrofa, jer to se nudi. I ne može se pobeći od uticaja sredine. Užasno teško pobeći od uticaja sredine. Ako vi nudite samo, da ne imenujem sada imena, šta se nudi i kako to izgleda i kako je to upakovano vizuelno, da ne detaljišem dalje, to je strašno i to deca upijaju i tu stvaraju neke svoje estetske kriterijume. Niko neće slušati Ščelkunčika ili ne znam nija šta, slušat će ono što mu se pušta na medijima. Tako da trenutno stanje nije baš mnogo veselo i ono zavisi, naravno, po hiljati put moramo ponim, od države. Države mora odrediti kvote, šta se koliko sluša. Naravno, ne Peru, Žiku, Miku, Lazu, nego vremenski ograničeno i u kom vremenu se šta sluša. Tako da sve počinje od ozgore i nadajmo se, mislim, ja sam u Soku i dosta angažovan, pokušavamo da stupimo u vezu i druženju sa ljudima iz vlasti. Da li će to pomoći, ne znam, ali moramo da pokušamo.
Nekako uvek ostane malo vremena, a ja svaki put želim da vas pitam i da malo više razgovaramo o vašem multimedijalnom stvaralaštvu, uopšte o autorskom radu i šta sve on podrazumeva kod vas.
Pa ja obožavam te multimedije. Znači, ja sam prvi radio te muzičke grafike 77. 8. pa posle drugu seriju kompjuterskih grafika, sve ove CD koje radim su opremljeni, note su opremljene sa mojim grafikama. I imam nameru da napravim jednu veliku izvoru nanovo, ali to je toliko komplikovano u današnjim uslovima da sve se ostavlja za poslednji trenutak. Ne mogu da obećam ništa, ali zaista imam želju, jer meni je to u glavi. Ja od toga ne mogu da pobegnem. Ja kad slušam muziku, ja na neki način i vidim muziku, ta neka audiovizualna sinestezija meni prirođena. Ali taj korak materializacije u današnjem trenutku je strašno komplikovan i zato odlažem to.
Da, inače često ističete da nema mnogo takvih kompozitora, odnosno umetnika koji se bave baš
nema,
svim ovim granama.
Nema, i svi su različiti i to je zanimljivo.
A da li je neko od studenta dok ste radili na fakultetu, da li ste kod nekoga prepoznali možda tu vrstu?
Nažalost,
tu crtu, ne.
Ne, nisam. Nisam uočio ni interesovanje da se to vidi. Jednostavno, kad se vidi na CD-u, niko i ne pita šta je to. Zašto je to baš to? A kod mene je nomen est omen. Ništa nije slučajno. Kada stavim neku grafiku, ona nešto znači na tom disku. Ona određuje neku kompoziciju ili ceo disk ili tako, ali nisu ljudi mladi, nije njihova krivica uopšte, ne kažem, nisu dovoljno obrazovani i vaspitani da bi prepoznali malo neke druge nivoje osim onoga prvog koji očigledan. I to je žalosno.
Koji je vaš predlog da se tako nešto promeni?
Predlog je ukinuti privatno školstvo pod jedan.
Dobro.
To uništava, apsolutno uništava našu prosvetu. To se neće desiti, ja sam svestan. Svi kad pomenu privatno školstvo, pomenu pa Amerika, pa izvinite, u Americi je to malo drugačije. Najbolji fakulteti su privatni, pa onda idemo dalje. A ovde su najlošiji fakulteti privatni i to sam ja imao i sa svojom decom. Teške razgovore, kao zašto ja moram u državnom fakultetu da učim toliko i toliko, a moji kolega na drugom fakultetu od petka do ponedeljka položi ispit. Teško je to objasniti. To je jako teško objasniti. Znači, to je carevanje neznanja, strašno, što se vidi u političkim faktorima da su većina sada neobrazovani. Tako da, školstvo je i to bazično školstvo, osnovno školstvo. Evo, čitam ovih dana da je u nekom obdaništu vaspitačica pustila deci ženu od sultana ili tako nešto. Mislim, to ne sme da se dogodi. Tu treba da se pušta lagana, popularna muzika i popularna u pravom smislu i ozbiljna popularna. Ništa na silu nametati, pa onda u školi. Horovi su izvorište dobre, kvalitetne muzičke publike. Horovi su se izgubili u dobrom delu kod nas. I ja sam možda kod vas pričao jednu anegdotu. Moj otac je završio Karlovačku gimnaziju. Oni su imali u Novosadskoj gimnaziji simfonijski orkestar. U gimnaziji simfonijski orkestar koji je svirao jednostavnije Mozartove Beethovene simfonije. Vi danas u muzičkoj školi ne možete da oformite simfonijski orkestar. Tako da horovi i to kamerno bavljanje muziciranjem, to je ono što je osnovno da se odgoji prava publika. Jer onaj ko je odsvirao nešto i otpevao, to je potpuno druga vrsta publike od onoga kome se servira sa, danas sa interneta, juče sa radija i sa televizije. Tako, školstvo, nema velike tajne, školstvo.
Gospodine Tošiću, nadam se da će biti prilike da i o ovome razgovaramo malo duže, neki naredni put. Hvala vam što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2. Želim vam mnogo sreće u daljem radu i naravno još neki kompakt disk uskoro.
Još dva će biti.
Dobro, dobro. Poštovani slušalci, naš gost danas je bio profesor Vladimir Tošić, ja ga i dalje nazivam profesorom. Razgovarali smo, pored ostalog, i o najnovijem kompakt disku pod nazivom Retide, koji je sinoć koncertno predstavljen u galeriji Artget. Uz muziku Retida, do narednog slušanja i susreta na talasima Radio Beograda 2, pozdravljaju vas Igor Živković i Ana Ćirica.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 11. decembra u 19 sati otvaramo sezonu direktnim prenosom opere Toska Giacoma Puccinija. Solisti su Sondra Radvanovski, Brian Jed i Jevgeni Nikitin. Diriguje Janik Neze Segen. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.